Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հենա Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հադրութի շրջանի երկու գյուղերի ճակատագիրը, կրկին անորոշ ռուս խաղապահների նոր քարտեզում, հին թաղերն ու խծաբերդն այլևս չկան։ 44-ը հայրենիքում, 3 Հայաստան վերադարձած գերիները բուրզնում են անցնում։ Միսկի խումբը պարտավորվել է նոր առաջարկներ ներկայացնել կողմերին, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները, փորձագետները սակայն լավատես չեն։ Ադրբեջանը և Թուրքիան պատրաստվում են գազատար կառուցել Նախիջևանից դեպի Իգդիր։ Նոր սկանդալ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում, Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Անկարայի դեմ ռուսական S-400-ները գնելու համար։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը առաջիկայում հանդես կգա տեսաուղերձով, նա Facebook-յան էջում գրել է, որ կխոսի ստեղծված իրավիճակից, սպասվող զարգացումներից եւ ապագայի հանդեպ իր տեսլականից։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր Խաչատուրյանի եւ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկու ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանը և Ադրբեջանը պատերազմի գերիների և տարբեր հանգամանքներում ազատազրկվածների փոխանակում են կատարել։ 3 Հայաստանից Ադրբեջանը մեկնել 12 մարտ, իսկ Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձել 44 մարտ, այդ մասին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղապահառակելության հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Լեռնային Ղարաբաղ արդեն վերադարձել է ավելի քան 39,700 փախստական։ ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների արդյունքները պաշտոնապես վավերացնող ընտրիչների կոլեգիան հաղթող է ճանաչել դեմոկրատական թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին, գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը չի ճանաչում պարտությունը և Թվիտերում տեղադրած գրառումներով շարունակում է պնդել, որ դեմոկրատները կեղծել են ընտրությունների արդյունքները։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններից 6 շաբաթ անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորել է դեմոկրատական Բայդենին։ Ենթադրվում է, որ Բայդենը Թրամփի համեմատությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրականացնի առավել կոշտ քաղաքականություն։ Եվրոպական մի շարք երկրներում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի կապակցությամբ խիստ սահմանափակումներ են մցվում։ Գերմանիայում դեկտեմբերի 16-ից մինչև 2021 թվականի հունվարի 10-ը հաստատվում է կոշտ կարանտին։ Նիդերլանդներում, Ֆրանսիայում, Բրիտանիայում, Չեխիայում և Եվրոպական մի շարք այլ պետություններում նույնպես խիստ սահմանափակումներ են գործելու։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 438-ով, հասնելով 149,120-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 26 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2529-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ամիսների ողբերգության, հազարավոր զինվորների մահվան ու տարածքային կորուստների ֆոնին տեղի ունեցած եզակի դրական զարգացման մասին։ Պատերազմի 44 օրերից հետո 3 ուշ երեկոյան վերջապես Բաքվից 44 գերիներ հայրենիք վերադարձան։ Բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով Հայաստան են եկել ոչ միայն վերջին պատերազմի ընթացքում, այլև դրանից առաջ գերեվարվածները, որոնք տարիներ շարունակ պահում էին ադրբեջանական բանտերում։ Ցանկը, սակայն, լիարժեք չէ, հայկական կողմը պնդում է, որ սահմանից այն կողմ դեռ գերեվարված հայեր կան։ Երբ է նախատեսվում նրանց վերադարձը և ինչ է արվում այդ ուղությամբ, Մարինե Խաչատրյանից լսանք։
Լավ, առողջական լավ բանես։ Դե լավ, փառք Աստծո։ Դե Աստված ձեր կողմից ա ելել բանես։ Էդ էլ կլինի, մեռեմ ջան։
Ադրբեջանական գերությունից վերադարձած իրենց որդիներին տեսնելու, գոնե նրանց ձայնը լսելու համար վաղ առավոտից ծնողները, հարազատները, ընկերները հավաքվել էին զինվորական հոսպիտալի առջև։
Իրա հետ խոսացել ենք հոկտեմբերի 1-ին, ու էլ խաբար չենք ունեցել, որ տեսել ենք ամսի 8-ին գերիների մեջ իրեն։
Աշխարհում եք, ուրախացել ենք։ Նոր պատուհանից տեսանք իրան, մենք չենք տեսել։
Բանկետային, հա՞։ Չէ, կամավոր։
Հայաստան վերադարձած գերիները այժմ բուժ զննություն են անցնում։ 3 վերադարձած 44 գերիների շարքում է նաև 20-ամյա զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը, որ 2019-ի օգոստոսին դուրս գալով մարտական դիրքից Ադրբեջանի տարածքում էր հայտնվել։
Ինձ հույս էին տալի, ասում են, եթե գերիների փոխանակում լինի, Արոն անպայման վերադառնալու է, որովհետև Արայիկի վրա քրեական հոդված չունեն։ Ադրբեջանում ինքը հենց այնպես է նստած, իր վրա ոչ մի քրեական հոդված չկա, եթե բերեն, առաջինը Արայիկին արտահերտ կբերեն։ Մենք չենք իմացել, քուրսա զանգե, մենք սպասեցինք, չասեցին աններով, հերստատեսությամբ չեն ասել, բայց գիտենք, որ գերի են բերելու։ Քուրը զանգեց ու տենց ընտանիքով գրկախառնվել ենք, զանգեր ենք ընդունել, անսպասելի հարևաններն են եկել, բարեկամներն են հավաքվել ու շարժվել ենք Երևան։
44 գերիներից 14-ը քաղաքացիական անձինք են, 30-ը զինվորականներ։ 3 Հայաստան են վերադարձվել, ինչպես այս պատերազմի ընթացքում գերության մեջ հայտնվածները, այնպես էլ մինչև պատերազմը գերեվարված անձինք։ Նրանցից ավելի քան 20-ի իրավունքների պաշտպանության նպատակով փաստաբաններ Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը Ադրբեջանի դեմ գանգատներ էին ներկայացրել Եվրոպական դատարան։
Այստեղ մատնանշված դեպքերի շուրջ կեսից ավելին ներգրաված ենք որպես շահերի ներկայացուցիչ Եվրոպական դատարանում։ Իհարկե ցուցակում կան անձինք, որոնց իրավունքների պաշտպանությունը իրականացվել է միջպետական գանգատի շրջանակներում, եւ այստեղ մաթ իրավունքների Եվրոպական դատարանում լիազոր ներկայացի գրասենյակը ունի դերակատարություն։ Հենց այս պահին էլ մենք գերեվարման նոր դեպքի մասին ենք լսել, ապացուցված խիստ հիմնավոր գործ է, ամեն պահի տվյալները փոփոխվում են, բայց 70-ից ավել գործեր ունենք գերեվարված անձանց վերաբերյալ։ Մի մասը վերադարձվել է, բայց մեծ թվի գերեվարված անձին դեռևս գտնվում են Ադրբեջանում։ Նաև նշեմ, որ կան անհայտ գերեվարված անձինք, որոնց պարզման ուղղությամբ պատանքներ ենք տանում։
Այժմ հարկ է նոր թափով շարունակել ջանքերը, քանի որ Ադրբեջանում դեռ պահվում են որոշակի քանակի հայ գերիներ, որոնց մի մասի վերաբերյալ անհերքելի ապացույցները փոխանցել ու փոխանցում ենք պետական ու միջազգային լիազոր մարմիններին, գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։ Թե երբ է սպասվում մնացած հայ գերիների վերադարձը, Հայաստան դեռ պարզ չէ։ Հայաստանից 3 Բաքու է տեղափոխվել 12 անձ, այդ թվում 2014-ին դիվերսիայի և մարդասպանության համար Արցախում դատապարտված Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։
Երևանում դեռ չէին հասցրել դիմավորել գերիներին ու կիսել ուրախությունը, երբ ռուսական կողմը հերթական անակնկալը մատուցեց սառը ցնցուղի պես։ Երեկոյան Մոսկվան նոր քարտեզ հրապարակեց, պաշտոնապես արձանագրելով, որ խաղաղությունը երաշխավորող ռուս զինվորները Հադրութի շրջանի հին թաղերն ու խծաբերդը չեն վերահսկելու։ Գյուղեր, որոնք պատերազմի ընթացքում հայ զինվորներն ու կամավորները մինչև վերջ պահել էին սեփական կյանքի գնով։ 8 նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով կողմերը պայմանավորվել էին կանգնեցնել զորքերը զբաղեցրած դիրքերում, անցած շաբաթվերջին Ադրբեջանը խախտել էր հրադադարն ու գրավել նաև այդ բնակավայրերը։ Հայաստանի վարչապետը նախորդին անվտանգության խորհրդի նիստում հավաստիացրել էր, թե գյուղերը պետք է մնան հայերի վերահսկողության տակ, թե ինչպես են զարգացել իրադարձությունները և ով ու երբ է քարտեզը խմբագրել, Սուսան Բադալյանից լսենք։
Հադրութի շրջանի խծաբերդ ու հին թաղեր գյուղերը հայկական վերահսկողությունից դուրս են հայտնվել Ռուսաստանի հրապարակած խաղաղապահների վերահսկողության նոր քարտեզում։ Մեկ օր առաջ հրապարակված քարտեզում այս երկու գյուղերի հատվածը կապույտ գծով ներառված էր որպես ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։
Ինչը նշանակում չեմ կարացեմ, բայց զգում եմ, որ դա լավ բան չի։
Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կամո Պետրոսյանը որևէ բացատրություն չունի, ինչ է փոխվել։ Մոտ 5 տասնյակ համայնք ունեցող Հադրութից միայն այս երկու գյուղերն էին մնացել հայկական վերահսկողության ներքո։ Շաբաթօրը ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները մտել դիրքավորվել էին հին թաղերում ու խծաբերդի մատույցներում։ Վարչապետ Փաշինյանն այս ամենը ադրբեջանական սադրանք էր որակել, որն ուղղված էր ռուս խաղաղապահների ներկայության արժե զրկմանը։ Ռուսական ուժերը, սակայն, մինչև շաբաթօրը այս գյուղում չէին տեղակայվել, և այժմ էլ պաշտոնական քարտեզում է հաստատվում, որ չեն էլ տեղակայվելու։ Հադրութի վարչակազմի ղեկավարն ասում է, միայն հայկական ուժերով այս երկու գյուղերն այժմ պահել հնարավոր չէ։
Ոչ մի դեպքում ի վիճակի չենք, լրիվությամբ պիտի ամբողջով են սենց, որ ասում է թերակղզու նման պահես, որը անհնարին է, երկրորդը, որ ոչ տեխնիկա կարաս ընդեղ տանես, ոչ էլ կարաս ասես ընդեղ մեծ զորքի դեմ դիմադրես, ընդհանրապես չես կարա։
Այս պահին խծաբերդում ռուս խաղապահներն են հին թաղերում, ադրբեջանցիները տեղեկացրեց Կամո Պետրոսյանը։ Ինչ է փոխվել արդյոք հայկական կողմին մնացած այս երկու գյուղերն էլ հանձնվում են Ադրբեջանին։ Պաշտոնական Արցախից որևէ մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվում։ Հին թաղերի համայնքապետ Էդի Կայվազյանը զարմացած է. 44 օր հայկական ուժերն ու կամավորները այս գյուղերը անառիկ են պահել։
Այդքան պայծիկ հիմա լեկանացման մեզադուս է։
Եվ ռազմավարական նշանակություն ունեցող դիզափայտ լեռը իր ուխտավայրով 4-րդ դարի կատարովանքով։ Դիզափայտի բարձունքը գրավելու Ադրբեջանի բոլոր փորձերը արդյունք չեն տվել ոչ 90-ականներին, ոչ էլ այս վերջին պատերազմում։ Համայնքապետ Այվազյանն ասում է, այսօր հայերը բարձունքն էլ կատարոն էլ թողնում են առայժմ անհասկանալի պայմանավորվածության հետևանքով։
Պատերազմի ընթացքում ստրատեգորեն ցանկացած բարձունք էլ երկու կողմի համար էլ մեծ նշանակություն ունի։ Նամանալ է դիզափայտից օդով պրիամոյ միջև Արաքսը Իրանի սահմանը։ Օդով որ պրիամոյ վերցնես 25-30 կիլոմետր չկա Բաշկաստանի սահմանը, դա էլ ռուսի ձերն էլ ռուսինա ձեր տալի, թուրքի ձերն էլ թուրքինա ձեր տալի։ Լրիվ տարածքը տեղը թերևում է։ Գոյսից բռնած է դիզափայտից այս միջև Տիզուլի։
Երկու գյուղերում ապրում էր 200 հոգի։ Պատերազմի ժամանակ նրանք տները լքել էին առանց որևէ գույքի։ Խծաբերդի ու հին թաղերի բնակիչները նաև զրկված են տեղահանված արցախցիների համար նախատեսված աջակցության ծրագրերից, քանի որ ըստ պաշտոնական թղթերի նրանք բնակավայր չեն կորցրել և կարող են վերադառնալ տուն, խծաբերդ կամ հին թաղեր։
Հրադադարի համաձայնագրից ավելի քան 1 ամիս է անցել, սակայն մինչև այսօր հստակ չէ հայկական կողմում քանի զինվոր է համարվում անհետ կորած։ Դեպի կառավարություն, պաշտպանության նախարարություն ու այլ կառույցներ հարազատների ամենօրյա հոսքը չի դադարում։ Պաշտոնյաների պատասխանները, սակայն, շարունակում են մնալ անորոշ տղաների ճակատագրի նման։ Ամիսներով իրենց որդիների մասին գոնե 1 լուր խնդրող ծնողներից շատերն արդեն լացից և բղավելուց ձայն են կորցրել ոմանք, նաև հույսը, բայց շարունակում են անցնել նույն ճանապարով։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները վերսկսվել են այսօր ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Ջաբրայելի, Ֆիզուլիի և Կարախանբեյլի կոչվող տարածքի ուղություններով։ Ազատությանը հայտնեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնիպետ Հունան Թադևոսյանը։ Փրկարարներն աշխատանքները դադարեցրել էին շաբաթօրը Հադրութում և Շուշիի շրջանում իրադրության լարվածության պատճառով։
Լինելու, թե քանի մարմին են զոհված ծառայողի մարմին կարող են գտնել, դա արդեն պարզ է լինելու ուշ երեկոյան, երբ որ ջոկատները վերադառնան արդեն Ստեփանակերտ։
Օրերս հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն մինչ օրս հայտնաբերվել է 828 զինծառայողի մարմին, այս ընթացքում հաջողվել է գտնել միայն 1 ողջ մարդու, ոստիկանի, որը 6 օր շարունակ անտառում էր թաքնվել։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղերձով դիմելով քաղաքացիներին հայտնեց, որ զոհվածների մարմինների որոնումը նոր թափով պետք է շարունակվի։ Հունան Թադևոսյանի խոսքով արդեն ավելի մեծ ուժեր են կենտրոնացված այդ աշխատանքի համար։
Եթե նախկինում թողնում էին երկու ջոկատ կամ իրենք ադրբեջանական կողմը իրենք էին ասում, թե քանի հոգի մասնակցի, ենթադրենք 20 հոգի, իսկ առաջին օրերին մասնակցում էին 35, 40, հետո դարձավ 60, այսօր այդ ջոկատների թիվը ավելացել է և միաժամանակ ավելացել է նաև ուղությունները, որտեղ որոնողափրկարարական աշխատանքներ են կատարվում։
Վարչապետ Փաշինյանը երեկ չբացառեց, որ անհետ կորած քաղաքացիներից ոմանք լինեն ադրբեջանական գերության մեջ։ Իր ամուսնուց գրեթե 2 ամիս նորություն չունեցող Մանյա Մելոյանը նույնպես դա հնարավոր է համարում։
Շատ մեծ հավանականություն ա եղել, որ կարող է եւ բոլորն են գերի, որովհետեւ անմիջապես թշնամու քթի տակ են տարել։ Թշնամին մի մետրի վրա իրենց դիմավորելա։ Հիմա ուզում ենք այդ տեսնենք, վերջ ինչ ա լինելու։
Անհետ կորած զինվորականների հարազատները շարունակում են բողոքի ակցիաներ իրականացնել։ Այսօր էլ նրանց մի խումբը հավաքվել էր պաշտպանության նախարարության դիմաց։ Սոֆիա Գալստյանն իր որդուն գտնելու հույսն արդեն կորցնում է։
Ամսի 21-ից էլ նորություն չունենք, 20-ի գիշերն եմ խոսել։ Էլ չեն կարող խոսենք, տղա չէ։
Անհետ կորածների հարազատներին մեկ բան է մնում՝ սպասել։
Սպասում ենք, այսքան որ մեզ խապել են այսօր վաղը, սպասում ենք, ստելով օրերն անցնում է։
Իդեպքիչ առաջ հաղորդվեց, որ վարչապետը ժամանել է խորհրդարան ազգային ժողովի նախագահի աշխատակազմից ազատությանը փոխանցել են, որ այս պահին Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է Իշխողի Միքայել խմբակցության պատգամավորների հետ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հարցով։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բադավյանը տեղում հետևում է հանդիպմանը և ակնկալում ենք նոր մանրամասներ ստանալ մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այդ պատերազմյան բազմաթիվ չլուծված հարցերի ֆոնին, երբ դեռ հստակ չէ, որտեղով են անցնելու նոր սահմանները, ինչ կարգավիճակ է ունենալու Ղարաբաղը կամ որ երկրի քաղաքացի են համարվելու այնտեղ ապրող մարդիկ, նախորդին տարածաշրջան ժամանեցին Միսկի խմբի համանախագահները, որոնց եւ տրված էր հակամարտության կարգավորման մանդատը ավելի քան 25 տարի։ Վերջին պատերազմից հետո, սակայն, առաջնորդությունն իրենց ձեռքը վերցրին Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Պաշտոնական Փարիզն ու Վաշինգտոնը հայտարարեցին, թե նույնիսկ տեղյակ չեն եղել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից։ Այս իրավիճակում, որքանով է իրատեսական բանակցությունների վերսկսումը Մինսկի խմբի ձևաչափով եւ եթե անգամ սկսվի, ինչ լիազորություններ են միջնորդներն ունենալու, Աստղիկ Բեդևյանը փորձագետների հետ է զրուցել։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հեռանկարի առումով ամերիկացի եւ ֆրանսիացի միջնորդների պատերազմից հետո առաջին այցը տարածաշրջան քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հուսադրող չի համարում։ Ավելին կարծում է, առաջիկա ամիսներին անիրատեսական է Մինսկի խմբի ձևաչափում սպասել որևէ առարկայական գործընթաց։
Այստեղ կարծում եմ առանցքային հանգամանք լինելու է հետեւյալը. որքանով ԱՄՆ նոր վարչակազմը նախաձեռնող եւ նախանձախնդիր կլինի այդ ձևաչափի աշխուժացման հարցում, և նաև ինչպիսի դիրքորոշում կունենա Ռուսաստանը, որովհետև Ռուսաստանը այստեղ երկակի խաղ է փորձում խաղալ Մինսկի խմբի համանախագահության և ռուս-թուրքական ոչ ֆորմալ ֆորմատի միջև։
Ուշ երեկոյան տարածած հայտարարությամբ Ալիևի և Փաշինյանի հետ հանդիպած միջնորդները պատրաստակամություն են հայտնել կողմերի միջև հետագա քննարկումների համար կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել։ Երևանում և Բաքվում հանդիպումների ժամանակ բարձրացված խնդիրների առնչությամբ քաղաքական մեկնաբանը այս հայտարարությունը արձանագրային է համարում։ Երևանում Փաշինյանը խոսել է Ղարաբաղյան խնդիրը ամբողջական լուծելու համար բանակցությունների վերականգնման անհրաժեշտությունից։ Բաքվում Ալիևը քամահրական տոնով հայտարարել, թե ինքը միջնորդներին չի հրավիրել Ղարաբաղյան հարցն էլ պատերազմով լուծված է համարում։
Իրականությունը բոլորովին այլ է եւ չի խոսում այդ համանախագահության ձևաչափի տեսանելի եւ արագ վերականգնման օգտին, քան այդ հայտարարությունը, որ ներկայացնում են համանախագահը։
Նախատեսված էր, բայց հայկական կողմի նախաձեռնությամբ չեղարկվեց Մինսկի խմբի ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահների եւ Արցախի նախագահի հանդիպումը։ Հարությունյանի մամուլի խոսնակը Արմեն Պրեսին ասել էր, թե պատճառը ոչ լիարժեք ձևաչափն է, հաշվի առնելով այն, որ ռուս համանախագահը տարածաշրջանային այցին չի մասնակցում։ Պողոսյանից հնարավոր չէ հավելյալ մեկնաբանություն ստանալ, նա մեր բազմաթիվ հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, իսկ Արցախի նախագահի աշխատակազմից հայտարարում են, թե այդ հարցով Պողոսյանին դիմենք։ Սպուտնիկ Արմենիայի փոխանցմամբ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Պոպովը այցին չէր մասնակցում կորոնավիրուսով վարակված լինելու պատճառով։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը տարօրինակ է համարում այդպիսի պատճառաբանությամբ հանդիպման չեղարկումը, երբ Երակոմ հայտարարությունից հետո հենց Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգներն են բարձրաձայնում հայկական կողմի համար կարևոր Արցախի կարգավիճակի տեղահանվածների վերադարձի հարցերը։ Դժվարացավ ասել, արդյոք Արայիկ Հարությունյանի հանդիպումը չեղարկվել է ռուսական կողմի ուղիղ ազդեցությամբ, թե ոչ։
Եթե չենք կարող ասել կա թե ոչ ուղիղ ազդեցություն, ապա առավազան իրավիճակից բխող ազդեցություն այս որոշումը անշուշտ ունի, երևի Արցախում այսօր ավելի մեծ իշխանություն ունի ռուսական խաղապահ առաքելության ղեկավար գեներալ Մուրադովը, քան օրինակ Արցախի նախագահը։ Սա իհարկե ծանր պարտությունից եկող օբյեկտիվ իրողություն է, բայց ցավալիորեն սա է փաստը, եւ այս առումով Արցախի իշխանությունից երևի թե այս պահին իրատեսական չէ սպասել ինքնուրույն եւ համարձակ քաղաքականություն։
Մինչ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում փորձում են ամոքել պատերազմի վերքերը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան համագործակցության նոր ծրագրեր են գծում այս անգամ տնտեսական ոլորտում։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Անկարան եւ Բաքուն պատրաստվում են նոր գազատար կառուցել, որը Նախիջևանից կհասնի թուրքական Իգդիր Ադրբեջանի ազատագրած նոր տարածքներով։ Մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
Թուրքական ռադիոամիջոցներն այսօր հայտնել են, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան վաղը դեկտեմբերի 16-ին փոխմբռման հուշագիր կստորագրեն Իգդիր Նախիջևան գազատարի վերաբերյալ։ Թուրքական մամուլը գրել է, որ գազատարը պետք է անցնի պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմին անցած տարածքներով դեպի Նախիջևան, իսկ այնտեղից թուրքական Իգդիր նահանգ։ Տեղեկությունը հաստատել են Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարությունում, հայտարարելով, որ փաստաթղթի մանրամասները կհրապարակվեն այն ստորագրելուց հետո։ 2010 թվականից Բաքուն և Անկարան մանակցություններ են վարում թուրքական Իգդիրից մինչև ադրբեջանական Նախիջևան գազատարի կառուցման շուրջ։ Այսօր Ադրբեջանը գազ է մատակարարում իրանական Աստարա քաղաք, ապա Իրանը մոտավորապես նույն ծավալներով առաքում է կատարում Նախիջևան, իրեն թողնելով ադրբեջանական գազի մինչև 15% որպես տարանցման վճար, և Բաքուն ու Անկարան արդեն շուրջ 10 տարի է մանակցում են նոր գազատարի շուրջ։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան որոշել են փոխել կառուցվելի գազատարի աշխարհագրությունը, հավելեմ, անցած տարվանից Անկարան փաստացի հրաժարվել է ռուսական գազից, և այսօր գազը ստանում է ծամասամբ Ադրբեջանից, իսկ այս նոր գազատարը կարող է ամբողջությամբ փոխել տարածաշրջանի էներգետիկ քարտեզը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ Նախիջևանի հետ չունի ընդհանուր սահման, այսինքն այդ գազատարը պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթում Հայաստանի տարածքով Միջանցքի մասին որևէ բառ անգամ գրված չէ, սակայն թե Բաքուն, թե Անկարան պարբերաբար հայտարարում են, որ պատրաստվում են Հայաստանի տարածքով ավտոճանապարհ երկաթգիծ կառուցել, և այլ պարզվեց, որ պատրաստվում են նաև գազատար կառուցել։ Անդրադառնալով Նախիջևանին, երկու օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպմանը իր ծավալուն խոսքում ասել էր. «Միաժամանակ ես ասել եմ, որ Նախիջևանի հետ ցամաքային հաղորդակցության ստեղծումը մեզ համար կենսական նշանակություն ունի, մենք հասել ենք դրան քաղաքական ճանապարհով, և Փաշինյանը դա ստորագրել է հայտարարության միջոցով, դրանով կապահովի Նախիջևանի կապը Ադրբեջանի մնացած հատվածի հետ, սա արդեն Ադրբեջանի համար պատմական կարևոր ձեռքբերում է»։ Ճերմանավարտ այդ նույն հանդիպմանը Ալիևը նաև ասել է, թե Հայաստանի կապիտուլյացիան հնարավոր է դարձել Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ։ Հայաստանը պարտադրված ստորագրեց կապիտուլյացիայի ակտը, նրանք երբեք դա չէին ստորագրի կամավոր, մենք դրանց ստիպեցինք, ոչ թե Մինսկի խումբը, մենք և նախագահ Պուտինը, դա իրականություն է։ Եթե չլիներ Պուտինի միջամտությունը, չլինեին նրա ջանքերը, այսօր հավանաբար իրավիճակը այլ կլիներ։ Պաշտոնական Մոսկվան Ալիևի նման ոչ միանշանակ հայտարարությունները սովորաբար առանց մեկնաբանության է թողնում։ Ու մի բան էլ, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպմանը Ալիևը հերթական անգամ մեղադրել է Հայաստանի վարչապետի բանակցային գործընթացը տապալելու մեջ, ասելով, թե Փաշինյանը փորձել է քանդել բանակցային գործընթացի ձևաչափը, և նրա սադրիչ գործողություններն ու հայտարարությունները բանակցություններն անիմաստ են դարձրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանի հետերում գնացող ծրագրերից առաջ, սակայն, Անկարան պետք է նախարաբերությունները կարգավորի Դաշնակից Միացյալ Նահանգների հետ։ Տևական նախազգուշացումներից հետո երեկ Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե պատժամիջոցներ է սահմանում Թուրքիայի դեմ ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը գնելու համար։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, Վաշինգտոնն առաջին անգամն է գնում այդ քայլին ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակցի նկատմամբ։ Թե կոնկրետ ինչ սահմանափակումների մասին է խոսքը և ինչպես են դրան օվկիանոսից այս կողմ արձագանքում, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Անկարան և Մոսկվան համակարծիք են ռուսական արտադրության S-400 հակահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով Թուրքիայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները ոչինչով արդարացված չեն։ Վաշինգտոնի կողմից Թուրքիայի ռազմարդյունաբերական համալիրի ներկայացուցիչների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշումից մի քանի ժամ անց, թե Թուրքիայի և թե Ռուսաստանի իշխանությունները հանդես եկան Վաշինգտոնին ուղված կոշտ քննադատությամբ։
ՆԱՏՕ-ում
մեր դաշնակից Միացյալ Նահանգներից մեր ակնկալիքը ոչ թե պատժամիջոցներն էին, այլ աջակցությունը նախ և առաջ տարածաշրջանն ապակայունացնող ահաբեկչական կառույցների դեմ պայքարում, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության դեմ սահմանված պատժամիջոցների մասին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հայտարարեց երկուշաբթի երեկոյան։ Ամերիկյան կառավարության որոշման համաձայն թուրքական սպառազինության արտադրությամբ և արտահանմամբ զբաղվող այս գերատեսչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը և նրա երեք ենթականների մուտքը Միացյալ Նահանգների տարածք այսուհետ արգելվում է։ Միացյալ Նահանգների տարածքում գտնվող նրանց ունեցվածքը և ֆինանսական միջոցները հայտնաբերման դեպքում սառեցվելու են։ Բացի այդ, արգելվում ընդգրկվում է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչությանը, Միացյալ Նահանգներ արտահանում իրականացնելու լիցենզիա տրամադրել։ Մեր այս քայլը հստակ ազդակ է առ այն, որ Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի որևէ լուրջ գործարք, որ կնքվել է Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական կամ հետախուզական կառույցների հետ պատժամիջոցների մասին որոշման հրապարակումից հետո, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Մայք Փոմպեոն։ Ամերիկյան իշխանությունների պնդմամբ պաշտոնական Անկարան մտածված կերպով է նման գործարքի գնացել, ռուսական Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությունից S-400 համակարգեր ձեռք բերելով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության կողմից ռուսական նորագույն համակարգերի ձեռքբերումն ըստ Մայք Փոմպեոյի կարող է վտանգել թե ամերիկյան ռազմական տեխնոլոգիաները և թե ամերիկացի զինվորականների կյանքը։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, այս բոլոր բացատրությունները անհամոզիչ է որակում, պնդելով, որ Վաշինգտոնը շարունակում է ոտնահարել միջազգային իրավունքի նորմերը։ Պատժամիջոցների սահմանում նա ակնկալ չէ, այդ մասին ամերիկացիները խոսում էին ավելի քան մեկ տարի։ Դա միջազգային իրավունքի նորմերի հանդեպ ամբարտավան վերաբերմունքի ևս մեկ դրսևորում է։ Այս քայլը ոչ լեգիտիմ, միակողմանի, կամայական և ստիպողական քայլերի կիրառման ևս մեկ դրսևորում է, քայլեր, որոնք Միացյալ Նահանգներն աջուձախ կիրառում են երկար տարիներ, տասնամյակներ շարունակ Բոսնիա կատարած այցի շրջանակներում, երկու շաբթի երեկոյան հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ուշագրավը ի դեպ, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին որոշումը կոշտ հակազդեցության արժանացավ նաև Թեհրանի կողմից, որի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ սրվել էին բառացիորեն մի քանի օր առաջ, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Բաքվում հնչեցրած ելույթի պատճառով։ Չնայած առկա հակասություններին, սակայն Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը պատժամիջոցների մասին որոշման հրապարակումից ժամեր անց խստորեն քննադատեց դրանք Թվիտերի իր էջում գրելով. Հերթական անգամ իր ողջ ծավալով դրսևորվում է Միացյալ Նահանգների հակվածությունը պատժամիջոցներին և միջազգային իրավունքի նորմերի հանդեպ այդ երկրի ցուցաբերած անհարգալից վերաբերմունքը։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, գրել է Իրանի արտգործնախարարը։
Եվ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների մասին մոտ 1 ամիս շարունակված բանավեճերից հետո ընտրիչների կոլեգիան 3 դրեց վերջակետն ու պաշտոնապես երկրի հաջորդ նախագահ հրճակեց դեմոկրատ Ջո Բայդենին։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած քվեարկությունը Ամերիկայի 50 նահանգներում և Կոլումբիայի շրջանում հաստատեց դեմոկրատ թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի հաղթանակը։
A Democrat, eyes 55.
78-ամյա Բայդենն այդպիսով ստացել է 306 ընտրիչի աջակցություն ընդհանուր 538-ից, նրան անհրաժեշտ էր 270 քվե։ Մինչ օրս գործող նախագահը չի ընդունել իր պարտությունը, պնդելով, որ քվեարկությունն ուղեկցվել է զանգվածային կեղծիքներով։ Երկու շաբթի երեկոյան ելույթ ունենալով ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդեն ամերիկացիներին կոչ է արել մոռանալ նախընտրական վեճերի մասին։ Ամերիկայի հոգու համար մղված այս պայքարում հաղթել է ժողովրդավարությունը, մեզ հաջողվել է պահպանել մեր ընտրությունների ոգու անձեռմխելիությունը և այժմ ժամանակն է շրջել այդ էջը։ Բայդենն իր ելույթում կոստ քննադատություն է հնչեցրել գործող նախագահ Թրամփի հասցեին, ով ավելի քան մեկ ամիս է դատարաններում համառորեն, բայց և ապարդյուն փորձում է վիճարկել ընտրությունների արդյունքները առանց ապացույցների, հայտարարելով բազմաթիվ խախտումների մասին։ Այդ դիրքորոշումն այնքան ծայրահեղական է, որ մենք նման բան դեռևս չենք տեսել։ Դիրքորոշում, որը հրաժարվում է ժողովրդի կամքը պահպանելուց, իհեճուկս բոլոր սպասելիքների գործող նախագահը որևէ կերպ չի մեկնաբանել ընտրիչների կոլեգիայի քվեարկության արդյունքները։ Երկու շաբթի կեսօրին Թվիտերի իր էջում Դոնալդ Թրամփը անցած ընտրությունները կրկին անվանել է գողացված և կեղծված։ Անցած հանգստի օրերին Fox News հեռուստաընկերության հետ զրույցում Թրամփն ասել է, թե չի պատրաստում դադարեցնել պայքարը և չի ընդունելու իր պարտությունը։
I worry about the country having an illegitimate president. That's what I worry.
Ինձ անհանգստացնում է, որ այս երկրում ապօրինի նախագահ է լինելու, ասել է հունվարի 20-ին Սպիտակ տունը լքող Թրամփը, պնդելով, թե իրենից հետո Օվալաձև սենյակում նստելու է նախագահ, ով պարտվել է և պարտվել է լրջորեն։ Միջդեռ ընտրություններից հետո մինչ օրս Թրամփի փաստաբանները այդ պնդումներում որևէ հաջողության չեն հասել։ Դատարաններ ներկայացրած նրանց ավելի քան 5 տասնյակ հայցերը, բոլորն անխտիր, դատարանները մերժել են, չգտնելով որևէ ապացույց ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ միացեք մեզ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։